Era Sport 101,8.
Έχει τα χαρτιά και το στυλό. Γράφει, ξεγράφει σαν τη μοίρα του ανθρώπου. Άλλος παλεύει κι άλλος κλέβει τον καημό. Και άλλος χάνει το παιχνίδι επί τόπου. Άλλος παλεύει κι άλλος κλέβει τον καημό. Και άλλος χάνει το παιχνίδι επί τόπου. Αξία έχει να αγαπάς, να συγχωρείς και να ξεχνάς. Θα γίνει ο φθονερός αυτός ο κόσμος ο μικρός. Καθρέφτης της ψυχής, βλέπεις το σήμερα, το χθες, το παραπέρα. Βγες από το ψέμα όσο γρήγορα μπορείς. Αύριο φίλε ξημερώνει άλλη μέρα. Βγες από το ψέμα όσο γρήγορα μπορείς. Αύριο φίλε ξημερώνει άλλη μέρα. Αξία έχει να αγαπάς, να συγχωρείς και να ξεχνάς. Στάχτη θα γίνει ο φθονερός αυτός ο κόσμος ο μικρός.
Αυτό το τραγούδι γράφτηκε από τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον οποίο μνημονεύουμε σήμερα γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925. Το τραγούδι το ακούσατε από τον Μανώλη Μητσιά και επίτηδες αφήσαμε το ρεφρέν να παιχτεί δύο φορές, μιας και μιλάει για την αξία της αγάπης, της συγχώρεσης και την αξία να γίνει στάχτη αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο φθονερός όπως λέει. Το αφιερώνουμε στους γονείς του Άλκη Καμπανού και ειδικά στον πατέρα του, τον Άρη Καμπανό, ο οποίος χθες στο Κακουργοδικείο έλεγε και έξω από το Κακουργοδικείο αλλά και μέσα έτσι όπως εκφραζόταν, ευχόταν η θυσία του Άλκη να αλλάξει τον κόσμο που ζούμε, να αλλάξει τα συναισθήματα και τον τρόπο με τον οποίο τα εκδηλώνουμε, να αλλάξουμε το ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουμε, όπως είπε, αν θα τα καταφέρουμε. Και είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρουμε, γιατί όπως έλεγε και η μητέρα του Άλκη, η Μελίνα Κακουλίδου, περίμενε μία συγγνώμη από τις μανάδες των 12 κατηγορουμένων και δεν έχει ακούσει ακόμα καμία. Η ελπίδα του Άρη Καμπανού να αλλάξει ο κόσμος ο φθονερός που ζούμε θα έλεγα ότι είναι πολύ περιορισμένη, αν κρίνω, αυτό είναι προσωπική μου αντίληψη, αν κρίνω από την συμμετοχή όλων μας στην εναρκτήρια ημέρα αυτής της δίκης. Στην πραγματικότητα ήμασταν όλοι απόντες. Ή όπως έλεγε και ένας άλλος συμπολίτης μας, όχι από τους επώνυμους, από αυτούς που ξέρετε δηλαδή, οι περισσότεροι, όλοι νύψαμε τα σχήρας μας ως Πόντι Πιλάτη. Θα σας πω ένα μόνο παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ και για να μην νομίζετε ότι τα βγάζω αυτά όλα από το μυαλό μου. Σε άρθρα που είχαν σχέση με την χθεσινή πρώτη μέρα της δίκης, η οποία θα συνεχιστεί παρεπτόντως αύριο, οι γνώμες, τα σχόλια των αναγνωστών της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ήταν συνολικά ένα. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είχαν κάτι να πούν, κάτι να προσθέσουν, να αφαιρέσουν, κάτι να σχολιάσουν. Ενώ άμα σωστά δόθηκε πέναλτι ή δεν δόθηκε, οι γνώμες 87. Να τη συνεχίσουμε την προσπάθεια του Άρη Καμπανού, αλλά επαναλαμβάνω, οι πιθανότητες είναι μάλλον περιορισμένες. Είμαστε η πρώτη σελίδα. Ναι, λίγο βαριά ήταν η εκκίνηση, μα δεν ήταν και η ειδησιογραφία εδώ που τα λέμε η κατάλληλη για να έχουμε διαφορετικό ύφος στη σημερινή εκπομπή. Θα μας διορθώσει, φαντάζομαι, η Ελένη Φώτη, η οποία είναι στην κονσόλα των ήχων και είναι πάντα χαμογελαστή, ακόμα και όταν τα δικά μας τα μούτρα είναι πεσμένα. Ο Λουκάς Λουκάς είναι στην παραγωγή, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Είπαμε αυτή η εβδομάδα θα κυλήσει ολόκληρη με σόλο εμφανίσεις, γιατί είπαμε έχουμε τα υπόλοιπα των αδειών μας, των εορταστικών δηλαδή αδειών μας. Θα πορευτούμε μέχρι τις 11 και θυμίζω οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι συγκεκριμένα τρεις. Από το κινητό σας στέλνετε γραπτά μηνύματα στο 54160, δηλαδή γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε όποια σκέψη έχετε εσείς, όποιο σχόλιο, όποια ένσταση, όποια απορία. Αποστολή επαναλαμβάνω στο 54160 ή στέλνετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakier.gr, η λέξη eraspor χωρίς τι στο τέλος. Μία τρίτη επιλογή είναι το Messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και η ατμόσφαιρα έγινε λίγο πιο βαριά, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, λόγω της ανάρτησης από την οικογένεια του φίλου μας, του αγαπημένου μας, του Αλέξανδρου Νικολαίδη, ο οποίος θυμάστε έφυγε πριν λίγο καιρό από τη ζωή, λίγους μήνες νωρίτερα, και μας γνωστοποίησε η οικογένειά του ότι μέσα σε ένα τόσο μικρό διάστημα, δηλαδή από την ημέρα που χάσαμε τον Αλέξανδρο, έφυγε από τη ζωή και ο προπονητής του, ο Κώστας Τζιδημόπουλος. Και μάλιστα η ανάρτηση της οικογένειας Νικολαίδη είναι ότι αντίο τσιφ, αντίο αρχηγέ δηλαδή, να προσέξεις τον άνθρωπό μας, βιάστηκες να φύγεις μόνο και μόνο για να τον ανταμώσεις νωρίτερα. Ο Κώστας Τζιδημόπουλος, που κατά γενική ομολογία είχε τον Αλέξανδρο Νικολαίδη λιγότερο ως αθλητή και περισσότερο ως γιο του. Είναι επίσης μία μέρα η οποία στην ουσία έχει ως ένα κυρίαρχο ζήτημα τον Άρη για δύο λόγους. Γιατί σήμερα θα προσπαθεί στις 7.30 να ανατρέψει εκείνο το 1-0 που είχε πετύχει ο Ολυμπιακός στο Καρεσκάκης για να γίνει αυτός που θα προκριθεί στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος. Αυτή η δεύτερη παρτίδα, επαναλαμβάνω, είναι στις 7.30, θα την ακούσετε από την Ένα Σπορ, θα τη δείτε από την Κοσμοτέ Σπορτ 1. Ενώ ο Άρης είναι πρωταγωνιστής και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες. Αναφέρομαι στη μεταγραφή του Ντάνιελ Μαντσίνη στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή από εκεί που, αν θυμάστε καλά, προμηνώς υπολογίζαμε με βάση τις πληροφορίες που είχαμε ότι θα φορέσει τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Άλλαξε το σκηνικό και είμαστε πολύ κοντά σε αυτή τη συμφωνία Άρη Παναθηναϊκού για να μεταπηδήσει ο Αργεντίνος Εξτρέμ από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με ένα γενναίο για τα ελληνικά δεδομένα ποσό, γιατί αν συνυπολογίσουμε το κόστος μετακίνησης του παίκτη μια ομάδα στην άλλη συν το συμβόλαιό του που λένε ότι θα είναι για 3,5 χρόνια, μιλάμε πλέον για ένα ποσό που θα ξεπεράσει ίσως και αρκετά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα που στις ΗΠΑ ασχολούνται τα ξημερώματα με τον LeBron James, νομίζω το ακούσατε και στο δελτίο, χθες, δηλαδή σήμερα στην πραγματικότητα, χθες για εκείνους, σήμερα για εμάς, ολοκλήρωσε ένα κομμάτι της καριέρας του, αυτό που κανείς άλλος δεν έχει πετύχει, να του είχε απομείνει μια ομάδα στην οποία δεν είχε βάλει 40 και παραπάνω πόντους σε κάποιον αγώνα. Μία του είχε απομείνει, οι Clippers, η άλλη ομάδα του Los Angeles. Τα κατάφερε τα ξημερώματα, πέτυχε 46 πόντους ο LeBron απέναντι στους Clippers. Τον αγώνα πάντως τον πήραν οι Clippers και όχι οι Lakers. Και έτσι κατάφερε να προσθέσει ακόμα ένα παράσημο στην καριέρα του. Το απομένει το αμέσως επόμενο, το οποίο θα συμβεί τις πρώτες μέρες του Φλεβάρη, δηλαδή να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του NBA. Του απομένουν ακόμα 178 πόντοι. Και έτσι όπως τους βάζει φέτος ο LeBron, καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα ημερών. Θυμίζω, ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ ολοκλήρωσε την 20ετή καριέρα του με 38.387 πόντους, δηλαδή 24,6 κατά μέσον όρο, στους 1.560 αγώνες που είχε παίξει. Ο LeBron έφτασε τους 300.210 πόντους, ο δικός μέσος όρος είναι 27,2 γιατί έχει παίξει λιγότερα παιχνίδια σε αυτά τα 20 χρόνια, 1.404 για την ακρίβεια. Αναλαμβάνουμε, είναι η υπόθεση μερικών αγώνων ακόμα για να γίνει αυτός ο κορυφαίος σκόρερ. Δεν ξέρουμε αν θα θεωρηθεί και ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών. Αυτές οι συζητήσεις, ξέρετε, ότι εύκολα ανοίγουν και ποτέ δεν κλείνουν. Πάντως ο δικός μας αγαπημένος, ο Μάικλ Τζόρνταν, που είναι πέμπτος στη σχετική λίστα, γιατί δεν έπαιξε τόσο πολλά παιχνίδια όπως ο Καρίμ ή όπως ο LeBron, δηλαδή 1072 παιχνίδια όλα και όλα έκανε ο Μάικλ Τζόρνταν. Αυτός είναι τουλάχιστον πρώτος σε μέσον όρο, γιατί ολοκλήρωσε τη δική του θαυμαστή καριέρα με 30,1 πόντους. Λοιπόν, εγώ θα το αφήσω στην άκρη το NBA, αν και επαναλαμβάνω υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία κινούνται στην ουσία γύρω από τον LeBron James. Θα επιστρέψουμε στα δικά μας, θα πάμε στον Άρη Γάτα, γιατί είναι σε επιφυλακή από τη νύχτα στην πραγματικότητα ο Άρης για το ζήτημα του Ντανιέλ Μαντσίνη. Άρη, καλή σου μέρα.
Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα, καλημέρα.
Περιμένεις την ανακοίνωση από ό,τι έχω καταλάβει. Πότε θα σκάσει?
Κοίταξε, έχω εξέλιξη. Mm-hmm. Έχω εξέλιξη πέρα από την ανακοίνωση, η οποία προέκυψε πριν από λίγα λεπτά. Ο Άρης έστειλε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός πριν από λίγο τα απαραίτητα χαρτιά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μαντσίνη. Και έτσι και τυπικά αναμένεται σήμερα να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή με τις υπογραφές και με την επίσημη ανακοίνωση μέσα στην ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι ο Μαντσίνη δεν θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό, παρότι είχε συμπεριληφθεί για την αποστολή. Ναι, υπάρχει πιθανότητα να πάει και σήμερα στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπή.
Αυτός είναι από χθες στην Αθήνα, σωστά?
Είναι από χθες το μεσημέρι στην Αθήνα, ναι, και ναι. Η άφηξή του στην Αθήνα ουσιαστικά κίνησε τις εξελίξεις για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Γιατί αυτό? Γιατί η επιθυμία του Μαντσίνη έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, καθοριστικό θα έλεγα.
Πήγαινα να σε ρωτήσω, αλλά με πρόλαβες. Ναι. Γιατί και για στα μάτια δικά μου αυτό μοιάζει να είναι το κλειδί της όλης υπόθεσης.
Αυτό ήταν το κλειδί της υπόθεσης, διότι υπήρχε στο παρελθόν συμφωνία του Άρη με τον Ολυμπιακό, λόγω και των καλών σχέσεων που είχε ο Άρης παραδοσιακά με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Και η συμφωνία αυτή κόλλησε στην επιθυμία του Μαντσίνη να μην πάει τότε στον Ολυμπιακό. Και ο Αργεντίνος αρκετές μέρες μετά πλέον αποφασίζει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Μια μεταγραφή η οποία θα ξεπεράσει τα 3 και εκατομμύρια ευρώ. Και το λέω γιατί στα χρήματα τα οποία θα πάρει ο Άρης, ο οποίος κάνει ένα ακόμη πάρα πολύ καλό deal σε ένα σημείο στο οποίο είναι, ξέρεις, σημαντικό για τον Άρη, θα δοθεί ένα ποσοστό μεταπόλησης στην Μπορντό, περίπου στο 20% που ανήκουν τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή.
20% επί των χρημάτων που δίνει ο Παναθηναϊκός στον Άρη για τον Μαντσίνη. Δηλαδή...
Έξτρα. Ναι. Πάνω από τα 2 εκατομμύρια τα οποία δίνει ο Παναθηναϊκός, θα δώσει είναι ένα 20% στο Μαντσίνη, σε αυτά τα 2 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα θα πληρωθεί η εφορία και το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, το οποίο θα είναι για 3,5 χρόνια, περίπου 700.000 ευρώ το χρόνο, η μεταγραφή θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια.
Ναι, γιατί ο παίκτης, λοιπόν, έτσι όπως το λες, θα πάρει για 3,5 χρόνια περίπου 2,5 εκατομμύρια. Mm. Ναι, και ο Άρης μαζί με την Μπορντό τουλάχιστον άλλα τόσα. Ναι, όπως λες, ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια.
Τα 5 εκατομμύρια. Ναι. Είναι μια τεράστια κίνηση την οποία κάνει ο Παναθηναϊκός σε ένα πολύ κομβικό σημείο του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι και αγωνιστικά, αν θα το δεις από όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν τριγύρω, ήταν η καλύτερη κίνηση που θα μπορούσε να γίνει. Γιατί το λέω? Γιατί ο Μαντσίνη θα πάρει φανέλα προπόνησης λογικά το απόγευμα, γιατί την Κυριακή μπορεί να παίξει κατευθείαν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι 3,5 χρόνια στην Ελλάδα, ξέρει πάρα πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι πολύ επιδραστικός και ήταν πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι του Άρη. Δίνει τεράστια ποιότητα σε όλο το κομμάτι της ανάπτυξης, της επιθετικής. Εκεί ο Παναθηναϊκός που είχε μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι ένας παίκτης απρόβλεπτος που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα στη δημιουργία αλλά και στην εκτέλεση.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά στο ποδόσφαιρο η λέξη απρόβλεπτος είναι ευτύχημα. Ναι. ενώ στη ζωή μπορεί να είναι και δυστύχημα. Ναι.
Απρόβλεπτος το αγωνιστικό, ξέρεις, ναι, κομμάτι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι προβλέψιμος όπως το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στις τελευταίες αγωνιστικές. Το λέω γιατί ο Αργεντινός είναι πρώτος σε αυτή στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ έχει βρει ήδη δίχτυα 4 φορές. Έχει σταθερά πολύ καλούς αριθμούς, είναι ένας παίκτης ομάδας, ένας παίκτης ο οποίος λειτουργεί εξαιρετικά σε μια ομάδα η οποία παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο και έχει μια έντονη προσωπικότητα η οποία φάνηκε και στην επιλογή του να διαλέξει, γιατί δεν είναι εύκολο να πεις όχι στον Ολυμπιακό και να πεις ναι, να συνεχίσεις την καριέρα σου στον Παναθηναϊκό σε μια εποχή που τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Είναι μια κίνηση την οποία ο Παναθηναϊκός πια, έτσι όπως την κάνει στην παρούσα φάση...
Γιατί δεν την έκανε νωρίτερα, βε, Άρη, εγώ αναρωτιέμαι, αφού ο Μαντσίνη ήταν εδώ, γύρω μας.
Θα σου πω, γιατί,
ήταν διαθέσιμος, το ξέραμε όλοι αυτό, από το Δεκέμβριο, επομένως είναι εύλογο το ερώτημα του κόσμου.
Γιατί όλες οι καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί από εδώ και στο εξής, μέχρι τώρα... ήταν σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το πλαίσιο που ο Παναθηναϊκός έψαχνε να βρει ποδοσφαιριστές, χαλάσαν τα deal γιατί άλλαζαν οι αριθμοί συνεχόμενα. Είχε δύο-τρεις πολύ σημαντικές περιπτώσεις και γιατί οι σχέσεις δεν ήταν οι ίδιες που είχε στο παρελθόν με τον Άρη και ξαφνικά βλέποντας ότι πιέζει και η εικόνα πιέζει η κατάσταση, ο Αλαφούζος το πήρε πάνω του, ο Γιάννης Αλαφούζος, και πραγματικά δεν θα έλεγα ότι τεινάζει την μπάγκα στον αέρα, αλλά κάνει μια κίνηση η οποία τουλάχιστον τα πολλά προηγούμενα χρόνια δεν την έχουμε δει στον Παναθηναϊκό σε επίπεδο οικονομικό. Δηλαδή πηγαίνει και παίρνει, κάνει μια πρόταση σε ένα πολύ σημαντικό timing στον Θόδωρο Καρυπίδη του Άρη, η οποία ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μια πρόταση η οποία, όπως σου είπα νωρίτερα, μια μεταγραφή που θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και πάει και παίρνει, επιλέγουν να πάρουν ένα παίχτη, ο οποίος είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να μπει στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού και να δώσει, να βοηθήσει. Με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έψαχνε παίχτη σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, και ο Αντούνα, ο Μεξικάνος, έγιναν προσπάθειες να αποκτηθεί, αλλά και τα χαλάγαν στη διαπραγμάτευση. Αλλά να σου πω ότι θα κάνει και μία ακόμη μεταγραφή τις επόμενες μέρες. Δηλαδή θα προχωρήσει σε μία ακόμη, από ό,τι μαθαίνω, μεταγραφή. Δεν θα σταματήσει εκεί και δεν αποκλείεται ο επόμενος να είναι τελικά ο Κάουλη, αυτός της Λουντογκόριτς, ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει μεν περίπου ίδια χαρακτηριστικά με το Μαντσίνι, αλλά είναι ένας παίχτης που ο Παναθηναϊκός ψάχνει σε αυτό το επίπεδο. Τώρα,
στην πραγματικότητα, δηλαδή, έτσι όπως
είναι μια περίεργη ιστορία. Ναι. Ενώ είναι μια περίεργη ιστορία, διότι την ώρα που εμείς συζητάμε, ας πούμε, σε εξέλιξη μπορεί να είναι διαπραγματεύσεις τέτοιες που μπορεί να χαλάσουν ή να φτιάξουν ένα deal. Αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα σήμερα λέει ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα παίχτη τον οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ποιοτικό σε αυτό το τρίτο κομμάτι, στο επιθετικό του κομμάτι.
Εντάξει, επειδή ρωτάει ο κόσμος, να πω εγώ έτσι ότι ο Μαντσίνι έχει παίξει περισσότερα από 100 παιχνίδια από τότε που ήρθε στην Ελλάδα. Δεν έχει σκοράρει πολλές φορές το πρωτάθλημα. Συνολικά, από ό,τι βλέπω εδώ, είναι 11. Ωστόσο, είναι αυτό που λες. Είναι ένας παραγωγικός παίκτης.
Ιδιαίτερα. Δεν παίρνει σεντερφόρ ο Παναθηναϊκός, για να καταλάβει και ο κόσμος. Ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει σεντερφόρ για να του βάζει 15 και 20 γκολ. Ο Παναθηναϊκός παίρνει παίκτη για να πάρει την μπάλα, να τη μεταφέρει στην περιοχή και να βάλει τα γκολ ο σκόρερ του Ιωαννίδης, ή να δημιουργήσει προϋποθέσεις το ένας εναντίον ενός, ή να μπορέσει να τελειώσει κάποιες φάσεις, όπως προχτές το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που δεν τις τελείωσε, ή μπορούμε να συζητάμε πάρα πολλά. Ή παίρνει έναν παίκτη τον οποίο τον ήξερε ο Γιωβάνοβιτς, τον ήθελε ο Γιωβάνοβιτς, κουμπώνει πάρα πολύ καλά στο σύστημα και στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο που θέλει ο Γιωβάνοβιτς να παίξει στον Παναθηναϊκό. Είναι το κορυφαίο μεσοεπιθετικών που αγωνίζονται στη Super League τα τελευταία 3-3,5 χρόνια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παραστάσεις και είναι ένας παίκτης ο οποίος, πέρα από το αν έχει βάλει 7, 8 ή 12 γκολ, η εικόνα του, η αγωνιστική, κάθε φορά στα παιχνίδια του Άρη ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά. Δηλαδή τον έχουμε δει σε πάρα πολλά παιχνίδια και είναι ένας παίκτης έτοιμος να πάρει φανέλα και να παίξει την επόμενη Κυριακή. Αυτό έψαχνε ο Παναθηναϊκός να κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό έψαχνε και ο Γιωβάνοβιτς, γιατί επέλεγε ή έψαχνε να επιλέξει έναν παίκτη τον οποίο θα τον έβαζε κατευθείαν μέσα στο σύστημα ή στο σύνολο της ομάδας. Είναι πολύ δύσκολες οι μεταγραφές του Ιανουαρίου, πάρα πολύ δύσκολες. Μπορεί να έχεις 50 και 100 επιλογές, αλλά με το να επιλέξεις ένα παίκτη που θα τον βάλεις κατευθείαν και θα μπει στην νοοτροπία και θα αφομοιώσει κατευθείαν το στυλ ή το σύστημα του παιχνιδιού.
Συμβαίνει. Ναι.
Τελειώνει το πρωτάθλημα, δεν προλαβαίνει.
Δεν συμβαίνει συχνά. Γιατί συμβαίνει άμα είσαι Γκατσίνοβιτς, για παράδειγμα, γιατί ήταν εκπληκτικό,
ναι, αυτό
το πάντερμα το περσινό.
Ναι. Λέγαμε, ας πούμε, τότε ότι ο Παναθηναϊκός κακός τον άφησε και έφυγε γιατί ήταν λίρα 100 η επιλογή. Αλλά αυτές είναι άλλες ιστορίες. Τώρα ναι, η ιστορία γράφει ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει, αν θέλεις, και ψυχολογικά αλλάζει το παιχνίδι. Και λέω αλλάζει το παιχνίδι ψυχολογικά, διότι τονώνει την ψυχολογία τόσο αγωνιστικά, τόσο μέσα στην ομάδα σου και εξωαγωνιστικά, και έρχεται να λύσει σημαντικά ένα τεράστιο αγωνιστικό ζήτημα που έχει ο Παναθηναϊκός στα πολλά προηγούμενα μάτς. Δίνει ποιότητα δηλαδή στην επιθετική του γραμμή. Μια ποιότητα την οποία δεν μπόρεσε να του τη δώσει ο Βέρμπιτς στα πολλά τελευταία παιχνίδια.
Ο Βέρμπιτς το διάβασα κάπου και, να σου πω την αλήθεια, και εγώ προς αυτήν την κατεύθυνση, εξελίσσεται σε απογοητευτικό όσον αφορά πάντα τις προσδοκίες και την προσφορά. Γιατί κακός παίκτης δεν είναι, αλλά βλέπεις, αυτό μετράς στο τέλος. Αυτό που περίμενες και αυτό που πήρες, δηλαδή, τελικά.
Κοίταξε να δεις τώρα. Για να μην είμαστε και άδικοι.
Όχι, προσπαθώ να είμαι πολύ δίκαιος, ναι.
Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Γιατί λέω να μην είμαστε άδικοι? Τι θέλω να πω? Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κλήθηκε να αναλάβει ένα ρόλο για τον οποίο δεν αποκτήθηκε για αυτό το ρόλο. Δηλαδή, ο ρόλος τον οποίο ανέλαβε ο Βέρμπιτς από όταν τραυματίστηκε ο Αϊτόρ ήταν ο ρόλος του Αντιαϊτόρ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού.
Ναι, αλλά όταν αποκτήθηκε, μισό λεπτό Άρη, όταν αποκτήθηκε, σου θυμίζω, ήταν να είναι μπροστά από τον Αϊτόρ.
Όχι, όχι, δεν αποκτήθηκε για Αντιαϊτόρ ο Βέρμπιτς. Ο Βέρμπιτς αποκτήθηκε για άλλο λόγο, για άλλο ρόλο. Το λάθος το οποίο, αν θες, μπορεί να έχει κάνει ο Παναθηναϊκός σε εκείνη τη χρονική στιγμή, είναι ότι δεν απέκτησε εκτός του Βέρμπιτς, του Παλάσιους και του Αϊτόρ και ένα τέταρτο χάφι να του κάνει τη δουλειά. Τι θέλω να πω. Όταν λοιπόν ανέλαβε ένα ρόλο ο Βέρμπιτς Αντιαϊτόρ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, τον οποίο δεν μπόρεσε να τον υπηρετήσει, γιατί δεν είναι τέτοια τα χαρακτηριστικά του τα αγωνιστικά. Ο Βέρμπιτς είναι ένας παίχτης ο οποίος κλείνει περισσότερο προς τα μέσα,
ακριβώς,
περισσότερο
ακριβώς,
στον επιθετικό και λιγότερο ένας παίχτης ο οποίος παίζει στην άκρη
στην
για να μπορεί να συνεργαστεί με τον Χουάν Καρ.
Και είδες, μπράβο, μαζί με τον Βέρμπιτς άρχισε να χάνεται ο Χουάν Καρ.
Ακριβώς. Ναι. Ο Χουάν Καρ λοιπόν. Έπεσε η απόδοσή του όταν τραυματίστηκε ο Αϊτόρ. Γιατί για τις αυτές τις επελάσεις, στα overlap, στις συνεργασίες, στις επελάσεις που έκανε ο Χουάν Καρ και έκανε τις έντρες στην αντίπαλη περιοχή, έχοντας τον Βέρμπιτς μπροστά του, επειδή ο Βέρμπιτς έκλεινε περισσότερο προς το φόρ στο σπόραν και γινόταν δεύτερος επιθετικός ή ένα δεκάρι παλαιάς κοπής, καλή κυκλοφορία στην μπάλα, καλό κράτημα, σούτ από μέση απόσταση, δεν μπόρεσε να επιτελέσει ένα ρόλο για τον οποίο δομήθηκε ο Παναθηναϊκός. Άρα λοιπόν. Είναι και άδικο και για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έπρεπε ένα ρόλο συγκεκριμένο να επιτελέσει και δεν έχει κατορθώσει μέχρι τώρα να το κάνει. Να λέμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μια μεταγραφή που δεν έπιασε ή μια μεταγραφή, ας πούμε, που είναι ένας πολύ αρνητικός παίκτης για την ομάδα. Σε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, έτσι όπως έχτισε ο Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό, ο Βέρμπιτς δεν μπορούσε σε αυτό το ρόλο. Μπορεί σε έναν άλλο ρόλο. Μπορεί να τον δούμε δηλαδή στη συνέχεια να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό κάπου αλλού, σε έναν άλλο ρόλο μέσα στην ενδεκάδα πάντα ή ερχόμενος από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αυτό όμως το οποίο πλήρωσε ο Γιωβάνοβιτς και το ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι ενώ ότι στα πλάγια μπακ έχει τέσσερις επιλογές. Ενώ στους κεντρικούς στόπερ έχει τέσσερις επιλογές. Ενώ στα χαφ έχει επιλογές, στα αμυντικά χαφ τρεις παίχτες. Στους πλάγιους χαφ, ο Παναθηναϊκός μετά την απουσία του Αϊτόρ έμεινε εντελώς γυμνός, έχοντας μόνο τον Παλάσιος και ένα μεσοεπιθετικό Βέρμπιτς, ο οποίος καλούνταν να παίξει αυτό τον αντι-Αϊτόρ ρόλο. Δεν είχε τέταρτο δηλαδή ποδοσφαιριστή να μπορεί σε μια δύσκολη στιγμή να μπορέσει να αντικαταστήσει σε πιθανό τραυματισμό ή σε κακή κατάσταση που μπορεί να βρίσκονται οι παίκτες. Τραυματίστηκε ο Αϊτόρ, ο Παλάσιος τραυματίστηκε, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ο Βέρμπιτς δεν μπόρεσε να υπηρετήσει αυτό το ρόλο και κόπηκε στα άκρα του εντελώς. Γι' αυτό ναι. Και ακριβώς αυτή τη στιγμή πηγαίνει και κάνει αυτές τις διορθωτικές κινήσεις του Ιανουαρίου για να μπορέσει να αλλάξει την εικόνα ο Παναθηναϊκός.
Ρωτούν οι ακροατές, ο Αϊτόρ πότε θα γυρίσει?
Ο Αϊτόρ στις 10 Φεβρουαρίου θα είναι στην Ελλάδα. Θα επιστρέψει για να τελειώσει το τελικό στάδιο της αποθεραπείας του εδώ. Θα αρχίσουν οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του. Από τον Παναθηναϊκό είναι η πρόθεση σαφέστατη ότι θέλουν να ανανεώσουν το συμβόλαιό του. Μάλιστα, του είχαν κάνει πολύ γενναία προσφορά λίγο πριν τραυματιστεί. Καταλαβαίνεις καλά ότι πρώτα θα εξεταστεί να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ποδοσφαιριστής για το τυπικό πάντα της ιστορίας αυτής. Και λογικά εκεί προς τα μέσα Μαρτίου, προς τέλη Μαρτίου θα είναι έτοιμος να γυρίσει, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβει να είναι στο επίπεδο αυτό στα play-offs, τον οποίο είδαμε νωρίτερα. Δηλαδή είδαμε στα παιχνίδια του, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
Εντάξει, για να καταλάβεις, μάλλον το ξέρεις, απλώς για να το επιβεβαιώσω εγώ, ποια είναι η ψυχολογία των οπαδών. Παίρνω μήνυμα από οπαδό του Παναθηναϊκού. Τώρα μπορούμε να πάμε για πρωτάθλημα. Λες και την χωρίς το Μαντσίνη δεν διεκδικούσε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Αλλά καταλαβαίνει, ξέρεις, το βάρος που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.
Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος στη βαθμολογία. Ναι, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Ναι, είναι τέτοια ανασφάλεια.
Γιατί,
εντάξει,
μπράβο,
είναι λογικό όμως. Όπως το είπες, ανασφάλεια.
Και στέλνει και μήνυμα ο οπαδός του Άρη και λέει: Έλα μωρέ τώρα, λέει, ποιος Μαντσίνη, πολύ φλίαρος. Δεν έχει στημένα, δεν βάζει γκολ.
Εντάξει, καλά.
Τον είχε όμως, για χειροκρότημα μέχρι χθες το συγκεκριμένο παίκτη.
Θα τα δούμε μέσα στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι από όλες τις επιλογές αυτές που ο Παναθηναϊκός συζητούσε να κάνει, νομίζω ότι είναι η καλύτερη, πιο ιδανική με όλο το κομμάτι, αν δηλαδή το βάλουμε όλο γύρω-γύρω το περιτύλιγμα που υπάρχει με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Διότι σου είπα, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι του δίνεις φανέλα και παίζεις την Κυριακή αμέσως. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης που θες να τον περιμένεις, γιατί δεν ξέρει τη ζωή, δεν ξέρει το κλίμα, δεν ξέρει τις καταστάσεις. Είναι σχεδόν 4 χρόνια στην Ελλάδα και έρχεται, πηγαίνει στον Παναθηναϊκό έτοιμος για να κάνει ακριβώς αυτή την μεσοεπιθετική του διαφορά.
Η αλήθεια πάντως, Άρη, είναι ότι όταν αποκτώνται παίκτες που κινούνται κάτω από την αστρόσκονη, ξέρεις, που έχουν οι μεγάλοι στάρ του ποδοσφαίρου, πάντα υπάρχουν ανησυχίες, πάντα υπάρχουν αμφιβολίες. Κανένας δεν χρήζεται μάγος με τη μία και κανένας δεν χρήζεται τράγος με τη μία. Εδώ πάντως
ναι,
να πω ότι...
σε αυτό το πλαίσιο οι μεταγραφές του Γιωβάνοβιτς, όλες οι μεταγραφές του Γιωβάνοβιτς, είναι στο πλαίσιο ότι θα πάνε στον Παναθηναϊκό για να μπορέσουν να γίνουν μέρος μιας μηχανής η οποία ήδη έχει δημιουργηθεί από πέρσι. Δεν παίρνει δηλαδή παίκτες τους οποίους θα κάνουν τη διαφορά όπως το φανταζόμασταν παλιά, και δεν υπάρχουν και παίκτες τέτοιοι πλέον. Γιατί το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης ο οποίος καταρχήν γνωρίζει άριστα το ελληνικό πρωτάθλημα και δεν χρειάζεται προσαρμογή. Είναι 26 ετών, έχει μπροστά του πολλά χρόνια να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια άνεση και αριστερά, αλλά και δεξιά, γεγονός που αυτή την ώρα αποτελεί ευλογία για τον Γιωβάνοβιτς και για τα όσα έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι πληρώνει μια υπεραξία στον ποδοσφαιριστή. Και πληρώνει μια υπεραξία, διότι αυτή τη στιγμή τον χρειάζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά. Όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι είναι η ιδανική επιλογή που θα μπορούσε να κάνει αυτή τη στιγμή. Το τι θα γίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι μια άλλη συνθήκη,
μια άλλη ιστορία. Πάντως,
δεν μπορεί να το πεις από τώρα, ας πούμε, ότι πήρε το Μαντσίνι και θα πάρει το πρωτάθλημα.
Επειδή αναφέρθηκες στην υπέρβαση, την οικονομική, σωστά από την πλευρά του ένας ακροατής μας, ο φίλος μας ο Κλάος, λέει ότι δεν έκανες την υπέρβαση για τον Κατσίνοβιτς και την κάνεις για το Μαντσίνι.
Καλά τώρα, εντάξει, αυτά τώρα κατόπιν εορτής, ο καθένας μπορεί οτιδήποτε
όχι
να λέει. Και δεν έκανε, ωραία, θα έδινε το 1,5 εκατομμύριο, ας πούμε, 2 εκατομμύρια που θα έπαιρνε ο Γκαντσίνοβιτς, και ο Μαντσίνι μπορεί να του δώσει πολύ περισσότερα πράγματα αγωνιστικά. Και αν θες τη δική μου γνώμη, σε αυτό που λέει ο ακροατής, πιο πολύτιμος είναι ο Μαντσίνι στο παιχνίδι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή παρά ο Γκαντσίνοβιτς. Η δική μου άποψη είναι.
Μισό λεπτό.
Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή ο Μαντσίνι μπορεί να είναι πιο επιδραστικός.
Εγώ...
αν δείξει την εικόνα που έδειξε στον Άρη.
Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι πιο πολύ επιδραστικός. Εγώ ξέρω ότι αυτός που ενδεχομένως, κατά τη δική σου κρίση, να μην είναι τόσο επιδραστικός, είναι πολύ επιδραστικός στον βασικό αντίπαλο του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, που είναι η ΑΕΚ.
Ναι, το λέω. Ναι. Γιατί, για ποια είναι το λέω. Γιατί ο Μαντσίνι είναι ένας φύσης και θέση επιθετικογενής ποδοσφαιριστής.
Ναι, ναι.
Ο οποίος μπορεί να σου κάνει τη διαφορά σε ένα πρόβλημα που ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί.
Mm-hmm.
Ο Παναθηναϊκός έχει τεράστιο πρόβλημα στο εύκολο γκολ και στη δημιουργία των εύκολων
και τώρα,
που θα του δώσουν τα γκολ.
Τώρα αυτές τις μέρες όμως έχει
ο
ένα άλλο...
Ο Γκατσίνοβιτς δεν του έλυνε τέτοιο πρόβλημα. Του έλυνε άλλα προβλήματα πέρσι, τα οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα έχει βρει και τα λύνει και με τον Τσέρι στη μεσαία γραμμή και με τον Πέρες στη μεσαία γραμμή και με τον Κουρμπέλη πολλές φορές. Αυτό όμως το οποίο είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα ήταν ακριβώς αυτό. Ένας περιφερειακός χαφ τέτοιος, ο οποίος θα του διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, θα του δώσει την τελική πάσα, θα κρατήσει την μπάλα, θα παίξει στο ρυθμό, θα συνεργαστεί με τους πλάγιους μπακ, παίζει αριστερά, παίζει δεξιά. Έχει πάρα πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος κουμπώνουν στο Γιωβάνοβιτς και στην εικόνα που ο Γιωβάνοβιτς έχει χτίσει.
Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες.
Όλα τα άλλα τώρα είναι θεωρίες τις οποίες θα τις δούμε μέσα στο γήπεδο.
Δεν διαφωνώ, αλλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να χάσει τη σταθερή που είχε, και η σταθερή που είχε ήταν μέχρι να αρχίσει να παίζει με τον ΠΑΟΚ ότι η άμυνά του είναι το πιο ισχυρό κομμάτι του ελληνικού πρωταθλήματος και αυτή έχει κλονιστεί στο τελευταίο διάστημα.
Τώρα αυτή είναι μια άλλη συζήτηση.
Ναι, όχι, λέω γιατί...
η οποία μπορεί να την κάνουμε πάρα πολύ ώρα, και το λέω, είναι μια συζήτηση η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η άμυνα εξαρτάται και από το πώς πιέζει η επίθεση πολλές φορές, από το πώς τα χαφ μπορεί να λειτουργήσουν, από το πόσο κουρασμένοι είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές στα 20 παιχνίδια και στο ότι έχουν σηκώσει ένα βάρος στα πιο πολλά μάτ. Η άμυνα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ολιγορία της στιγμής. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει όλα τα μάτς και τους βαθμούς από προσωπικά λάθη των παιχτών του. Δηλαδή, και στατιστικά να το δεις, δεν μπορεί κάθε Κυριακή να γίνεται αυτό που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό. Στατιστικά να το δεις. Δηλαδή, αν αρχίσω και σου απαριθμώ τώρα πώς έχει χάσει τους βαθμούς σε όλα τα παιχνίδια, θα καταλάβεις ότι είναι μια ιστορία η οποία έχει να κάνει με προσωπικά λάθη, τα οποία προσωπικά λάθη στις περισσότερες φορές σε αυτό το επίπεδο είναι δείγμα ότι δεν είχαν καθαρό μυαλό οι παίχτες.
Θα κάνω
μια μεταγραφή ενός τέτοιου παίχτη, όπως είναι αυτός ο Μαντσίνι, αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, μόνο να δώσει έχει. Δεν έχει ο Παναθηναϊκός.
Θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου, θα πω ότι, ότι σε αυτό έχει δίκιο, αλλά τότε θα πρέπει να δεχτεί ότι έχουν δίκιο εκείνοι που έλεγαν ότι ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο συν 8, συν 12, συν 25 από όλου του αντιπάλου του, πάλι πηγαίνοντα κόντρα.
Ναι,
στα
μα,
στατιστικά.
Ναι. Έχασε πολλού βαθμού, αλλά κέρδισε και πολλού βαθμού στο πρωτάθλημα. Δεν είναι συνθήκη δύο αγωνιστικών, είναι μια καλή ομάδα και πήρε το πρωτάθλημα. Είναι συνθήκη 30 αγωνιστικών. Ναι. Το ότι είναι καλός ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή και έχουν μια δυναμική και μια άβρα και ένα momentum, δεν σημαίνει ότι θα συμβεί το ίδιο και στα play-offs. Mm. Όπως ότι ήταν καλός ο Παναθηναϊκός στον πρώτο γύρο που ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας και αίτητος, δεν σημαίνει ότι θα γινόταν αυτό σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Καμία ομάδα πουθενά στον κόσμο, πάρα πολύ δύσκολα, δεν υπογράφει συμβόλαιο ότι θα κερδίσει ένα πρωτάθλημα με 15 βαθμούς διαφορά ή θα κερδίζει κάθε Κυριακή. Οι ομάδες έχουν τα πάνω, έχουν τα κάτω τους, έχουν τους παίχτες που είναι σε καλή κατάσταση, έχουν τις ατυχίες τους. Γι' αυτό και ενισχύονται, δουλεύουν, φτιάχνονται και γι' αυτό υπάρχουν και οι προπονητές, υπάρχουν και οι διοικήσεις, για να μπορούν όταν το πράγμα και το καράβι αρχίζει και πηγαίνει προς το παγόβουνο να το στρίβουν. Τώρα, το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς. Και το λέω αυτό διότι ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια δείχνει ανταγωνιστικός. Είναι μια ομάδα η οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι πλέον, παρά το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε στην αρχή της χρονιάς ότι θα πάει για πρωτάθλημα, και ο Γιωβάνοβιτς είπε, και τότε το κοιτάζαν όλοι περίεργα, ότι πάω για πρώτη ή δεύτερη θέση. Από εκεί και πέρα όμως.
Όχι όλοι. Ότι... Όχι όλοι.
Εντάξει, περισσότεροι πίστευαν ότι αυτό που λέει ότι δεν ισχύει, ας πούμε. Δεν τον είχαν τον Παναθηναϊκό.
Ο κόσμος που χειροκροτούσε την ημέρα του αποκλεισμού, χειροκροτούσε την ομάδα για την προσπάθειά της την ημέρα του αποκλεισμού από την Ευρώπη, χειροκροτούσε γιατί έβλεπε.
Άρη, ναι, αλλά μετά από 18 αγωνιστικές. Εγώ σου λέω για την πρώτη αγωνιστική.
Όχι, λέω για
το... Αυτό έγινε μετά από 19 αγωνιστικές. Όταν ο Παναθηναϊκός στις 14.
Άρη, όχι, δεν άκουσες. Όταν χειροκροτούσε μετά τον αποκλεισμό, τον ευρωπαϊκό, είπα το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι.
Ναι, γιατί ναι, έβλεπε γιατί... ότι στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός θα είναι πρωταγωνιστικός. Το ναι, βλέπαν όλοι. Γιατί, το αφουγκράζονται.
Ναι, γιατί είχε περάσει μια σεζόν προηγούμενη. Στην οποία σεζόν η προηγούμενη ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερη ομάδα στα playoffs. Πήρε και το κύπελο και άρχισε να πιστεύει.
Είχε κάνει τη μετάβασή του ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μισό τη περσινή.
Ότι τώρα αυτή την ώρα βρίσκεται στο κοροπείο ο Ντανιέλ Μαντζίνι, με ενημερώνουν, για να προπονηθεί να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Mm-hmm. Και στο μεσημέρι θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις. Αυτό πληροφορούμε αυτή τη στιγμή, ότι ήδη βρίσκεται στο κοροπή και σε λίγη ώρα θα φορέσει τα πράσινα. Ως το μεσημέρι θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.
Λοιπόν, Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την πληροφόρηση σχετικά με τον Ντανιέλ Μαντζίνι. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus?
to the lepers in your head. Did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing now. It's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One, 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 one.
Εδώ είμαστε ως πρώτη σελίδα. Ακούσατε ότι είχε να κάνει με τον Παναθηναϊκό και τον Ντανιέλ Μαντσίνη, ο οποίος κατά τα φαινόμενα όχι απλά θα ανακοινωθεί σήμερα, θα προπονηθεί κιόλας με τον Παναθηναϊκό. Και επιστρέφουμε στην άσχημη είδηση που μάθαμε λίγο πριν μπούμε στο στούντιο για την απώλεια του Κώστα Τζεδημόπουλου, ο οποίος σε εμάς είχε γίνει γνωστός ως προπονητής του Αλέξανδρου Νικολαίδη, που θυμίζουμε ότι έφυγε πριν από λίγους μήνες από τη ζωή. Αλλά προστέθηκε και ένα στοιχείο που ειλικρινά εμένα με φνηδίασε. Ότι ήταν και ο νονός του Αλέξανδρου Νικολαίδη, άρα ήταν οικογενειακός φίλος ο κύριος Δημόπουλος της οικογένειας Νικολαίδη. Δεν ήξερα ότι έχουν τέτοια σχέση, ούτε το κατάλαβα από την ανακοίνωση της οικογένειας του Αλέξανδρου. Είναι δίπλα μας ο Λουκάς Λουκάς, εφηνιδιάς και όλος ο κόσμος.
Όπως και εκείνο το πρωινό.
Γιατί είχαν όλοι καλή εικόνα από τον κύριο Δημόπουλο στην κηδεία του Αλέξανδρου. Στο μνημόσυνο επίσης που ακολούθησε, και αυτή η είδηση που μαθαίθηκε λίγο πριν τις 10 πραγματικά σοκάρει πολύ.
Που λογικά προέρχεται, η λογική τα λέει, από μια ανακοίνωση στο διαδίκτυο που λογικά την έχει κάνει η σύζυγος του Αλέξανδρου, η Δώρα η Τσαμπάζη, μέσα από το προφίλ του Αλέξανδρου στο Instagram. Είναι δύσκολες οι στιγμές, γιατί αναγκάζεσαι να μιλήσεις για ανθρώπους που είναι τόσο οικοί σε πολύ κόσμο, και είναι πάρα πολύ δύσκολο για να το κατανοήσεις, και όταν είναι και ξαφνικό είναι ακόμα χειρότερο αυτό. Και γιατί το λέω το ξαφνικό? Γιατί και με τον Αλέξανδρο οι περισσότεροι από όλους εμάς
δεν γνωρίζαμε.
Ναι. Ήταν πολύ λίγοι εκείνοι που γνωρίζανε το θέμα του.
Ναι, δεν γνωρίζαμε τι είπε. Ναι,
και τώρα, εδώ, Λιλία μου, υπάρχει η εξής παράμετρος. Αυτό που είπες, ότι ο Τζηδημόπουλος ήταν και νονός του Αλέξανδρου, οπότε...
Εδώ με την ευκαιρία να πω ότι έφυγε σε ηλικία 68 χρονών, και ότι για το Ταϊκβοντό είναι εμβληματική φιγούρα, γιατί ήταν από την πρώτη μέρα ίδρυσης ομοσπονδίας, δηλαδή το 1980, και ομοσπονδιακός προπονητής το 1995, και τεχνικός σύμβουλος μέχρι...
Ναι, και η νέα γενιά τώρα προπονητών είναι μαθητές του, και είναι ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τα 4 επίσημα μετάλλια Ολυμπιακών Αγώνων. Μουρούτσο στο Σίδνεϊ το χρυσό, Νικολαίδης και Μιστακίδου τα αργυρά στην Αθήνα, και το αργυρό του Νικολαίδη στο Πεκίνο.
Ναι.
Λοιπόν... και έλεγα λοιπόν ότι...
μου θύμισες κάποιος... αυτό που είπε, που έγραψε η οικογένεια του Αλέξανδρου. Ήσουν πάντα εκεί, σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες.
Ναι. Λοιπόν...
Και πανηγύρισα μικρό παιδί τα μετάλλια και τις διακρίσεις, και θύμωνες όταν έβλεπες την αδικία, αλλά ποτέ δεν έχανες το χιούμορ.
Αυτό που μάθαμε αναγκαστικά ψάχνοντας τι έγινε έτσι ξαφνικά και έφυγε και αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή, μάθαμε ότι λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, λίγο μετά, ας μην προσδιορίσουμε τον χρόνο, έπρεπε να κάνει κάποιο, ας υποθέσουμε, ανώδυνο
χειρουργείο.
Κάποιο χειρουργείο. Ναι. Και από την ώρα που μπήκε, λέει, στο νοσοκομείο, δεν ξαναβγήκε ποτέ. Αυτό είναι.
Άρα υποθέτουμε ότι κάποια επιπλοκή. Μάλιστα.
Είναι το μόνο στοιχείο που μπορώ να προσθέσουμε, δυστυχώς, στην άσχημη είδηση που σας λέμε εδώ και κάποια λεπτά από τα μικρόφωνα της Ερασπορ. Στους οικείους του, το αυτονόητο, από όλους εμάς και από τον Ηλία και από μένα και από την.
Και σε όλο τον αθλητικό χώρο, σε όλη αυτή τη μεγάλη οικογένεια του ΤΑΕΚ Βοντό, γιατί σας είπαμε τώρα και με αριθμούς. Πάνω από 40 χρόνια άνθρωπος δικός τους, ή αν θέλετε όλοι οι άλλοι ήταν άνθρωποι δικοί του, ήταν όλοι τους παιδιά του, όπως λέει και η οικογένεια του Αλέξανδρου.
Να γίνουμε και λίγο δικηγόροι μιας άλλης πλευράς, επειδή κάποια τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και στην γειτονιά μας, ας πούμε, ή στην περιοχή που μένουμε, ή κάποιου, θα πω δηλαδή, μη γνωστοί άνθρωποι που φεύγουν περίπου με τον ίδιο τρόπο. Αν κάνουμε μια αναφορά παραπάνω, αγαπητοί φίλοι, αντιλαμβάνεστε, το κάνουμε γιατί μιλάμε για κάποιους με την καλή έννοια προβεβλημένους ανθρώπους, που είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Δεν το κάνουμε για κάποιον άλλον λόγο. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε. Αλλά, ότι.
Τώρα όχι να μας τεθεί και ο λόγος, γιατί.
Ναι, όχι, γιατί κάποιοι μπορεί να το σκεφτούν και έτσι, λέει μου.
Εδώ μας ήταν το λόγο γιατί προβάλλουμε τον επιτυχημένο.
Καταλάβες.
Γιατί κριτικάρουμε τον. Δηλαδή, έλεος πια, σταματήστε το αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι.
Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
Ας προσπαθήσουμε να φωτίζουμε όλες τις πλευρές του αθλητισμού. Υπάρχουν οι ευχάριστες, υπάρχουν και οι δυσάρεστες, υπάρχουν οι λαμπερές, υπάρχουν οι σκοτεινές. Ναι, οκ, okay, αυτά.
Και για να το κλείσουμε, ανεξάρτητα της πληροφορίας που υπάρχει αυτή ότι πήγε να κάνει ένα θεωρητικά ανώδυνο χειρουργείο και ποτέ δεν βγήκε το νοσοκομείο.
Μισό λεπτό τώρα, εδώ με προκαλείς.
Τι?
Επειδή εχθές το συζητούσα, δεν υπάρχει κανένα χειρουργείο που να θεωρείται.
Έχεις δίκιο.
Απλή υπόθεση.
Έχεις δίκιο. Αν το λέμε, το λέμε στη λογική.
Δηλαδή,
ναι.
Γι' αυτό κάνουμε
και,
όλοι.
Και μόνο, και μόνο που μπαίνεις στη διαδικασία να κρεβατωθείς για να κάνεις μια επέμβαση, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά το λέμε το χαρακτηρισμό.
Με συμβούλες αν χρειάζεται, ναι. Γι' αυτό το λέω.
Α, ναι. Ναι. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, το λέμε για ανώδυνο με την έννοια ότι υπάρχει το σοβαρό, ας πούμε, χειρουργείο και το θεωρητικά ανώδυνο. Γι' αυτό και το κάνουμε το διαχωρισμό. Θα συμφωνήσω μαζί σου όμως, άνθρωπος που μπαίνει σε νοσοκομείο για οτιδήποτε, από λίγο ως πολύ έχει ένα θέμα. Μάλιστα. Και μακάρι όσοι μπαίνουν στο νοσοκομείο να γυρνάνε σπιτάκι τους καλύτερα από πριν.
Λοιπόν, Λουκά μου, σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πάλι τον. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, εγώ να επαναλάβω την είδηση για όσους ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ότι έφυγε, όπως μάθαμε σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Τζεδημόπουλος. Τον αποχαιρέτησε με μια πολύ συγκινητική ανακοίνωση και η Ομοσπονδία του ΤΑΕΚ Βοντό και η οικογένεια του Αλέξανδρου Νικολαίδη. Έφυγε σε ηλικία 68 ετών. Ήταν ο άνθρωπος που περισσότεροι από εμάς κυρίως τον μάθαμε μέσα από τους αθλητές του ΤΑΕΚ Βοντό που πήραν μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ήταν και ο νονός του Αλέξανδρου Νικολαίδη. Λοιπόν, ο Άρης Γάτας δεν θέλει να μας αφήσει με αυτά που είπε νωρίτερα. Έχει κάτι να προσθέσει. Δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Άρη,
έλα, ακούμε. Ηλία. Λοιπόν, επιβεβαιώνεται και επίσημα και από τον Παναθηναϊκό πια αυτά που λέγαμε νωρίτερα, ότι υπάρχει πλήρη συμφωνία σε όλα εδώ και λίγα λεπτά με τον Μαντσίνη. Mm-hmm. Οπότε και ο Παναθηναϊκός επίσημα επιβεβαιώνει ότι ο παίκτης πια είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, είναι στο κοροπείο όπως μαθαίνουμε, μπορεί να προπονηθεί όπως βγαίνει και επίσημα από τον Παναθηναϊκό, μιλάει με τον Γιωβάνοβιτς αυτή την ώρα και πιθανότατα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση σε λίγη ώρα.
Ναι. Το
οποίο, οπότε βγαίνει
το
οποίο, και επίσημα, ναι, όλα όσα λέγαμε νωρίτερα και με τη βούλα πια ο Μαντσίνη με την επίσημη θέση του Παναθηναϊκού. Σε λίγο θα έχουμε και σχετικές ανακοινώσεις αργότερα και φωτογραφίες σχετικές με τις υπογραφές του.
Και επειδή υπάρχουν σχετικά ερωτήματα, δεν λέμε πότε θα κάνει και την πρώτη του εμφάνιση σε αγώνα, γιατί αυτό το γνωρίζει μόνο ένας αυτή τη στιγμή.
Τώρα, λογικά,
ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς το γνωρίζει.
Ναι. Λογικά, ναι, ο Γιωβάνοβιτς δεν ξέρω να τον βάλει αύριο το βράδυ.
Μα αυτό ρωτάνε. Άρη, αυτό ρωτάνε.
Γελάω γιατί το βλέπω λίγο τραβηγμένο τώρα να συμβεί κάτι τέτοιο. Λέγαμε πριν ότι είναι έτοιμο παίκτη να παίξει, αλλά είναι λίγο τραβηγμένο σε λίγο τραπέζι. Λογικά θα είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάτς της Δευτέρας στην Τρίπολη.
Ναι. Με τον Αστέρα. Καλά που το υπενθύμησε στον κόσμο ότι το μάτς είναι Δευτέρα και θα είναι και η πρώτη Δευτέρα με τόσους αγώνες στη Super League. Συνολικά τρεις.
Ναι, είναι τρία μάτς. Ναι,
έχει
ναι.
λιγότερα μάτς Κυριακή, δύο μόνο.
Αυτή
και
είναι η είδηση η οποία ωραία. Βγαίνει αυτή την ώρα και επίσημα πια ο Μαντσίνη, όπως επιβεβαιώνεται για την πλευρά της Παναθηναϊκός, είναι παίχτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα χρόνια.
Ωραία. Άρη. Άρα, εσύ κλείνεις τελικά την εκπομπή σήμερα. Άλλο σκοπό είχα. Okay. Θα βάλεις και τραγούδι. Να βάλεις και τραγούδι.
Για να τραγούδι.
Κλείσουμε.
Το
okay. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yeah. Ευχαριστούμε και όλους εσάς για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ναι, εδώ πρέπει να κάνουμε φινάλε, να ακούσετε δελτίο ειδήσεων και πολύ περισσότερα, ειδικά για τους μεγάλους δηλαδή, του ελληνικού πρωταθλήματος, θα ακούσετε στην επόμενη αμέσως εκπομπή με τον Γιάννη Σαντορινέο και τον Παπάζογλου. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 10. Να είστε καλά.